desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Je tu tradiční pozdrav a také tradiční pořad, který pro vás máme právě s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak Pavle, vypadáš dobře. Sluší ti to, tedy hezká mikina fialová. A vypadáš velmi upraveně, obličej bez nějakých škrábanců.
Blíží se pět křížů, musím se o sebe starat, Honzo.
Pamatuju si to 22. dubna, to příští rok tady, doufejme, všichni oslavíme. No a když jsem říkal, že vypadáš jako, že jsi měl klidné dny poslední dobou, že vlastně žádné škrábance nejsou, tak tady pustím jednu takovou zvláštní věc, takový dotaz tiskovky. Schválně jenom zapřemýšlel, jestli jsi třeba někdy slyšel, že by se tě ptal někdo podobně na tiskovce.
Hi Pep, sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others.
With my finger here, my nail.
That's
I want to hurt myself, yeah.
No, Pepe, máš něco na obličeji, nějaké škrábance? On říkal, no mám tady nehet, tím jsem se poškrábal. A pak ještě dodal, chtěl jsem si ublížit. Pep Guardiola a jeho už dnes tedy slavná tiskovka z úterního zápasu.
No, je to téma samozřejmě. Chápu těch asi víc tisíc lidí, který úplně z tohohle jako názoru na sebe poškozování nebyli nadšený. Nicméně, já to samozřejmě se pokusím zlehčit, asi je lepší, že Pep Guardiola napadl sebe, než kdyby napadl Haalanda třeba. Tam by to nemuselo skončit úplně veselé, ale samozřejmě ty emoce těch trenérů a ten tlak je obrovský a myslím si, že samozřejmě spousta, kdyby si se ptal fakt jako špičkových trenérů, tak by mu vlastně rozuměli, no.
Pep Guardiola a jeho Manchester City zažili totiž v úterý, jak asi dobře víte, v Lize mistrů velký šok. Vedli 3-0 ještě v 75. nad Feyenoordem, no a pak to skončilo 3-3. Takže
to je kolaps.
To je kolaps. To se dá mluvit o kolapsu. Ne na pražské Letné, ale taky právě třeba v Lize mistrů. O trenérech, o velkých osobnostech, o evropských zápasech, o těch se dnes budeme bavit v desítce Pavla Horváta. Ale přece jen čtvrteční vydání nás taky vyzývá k tomu, abychom tady přivítali taky další osobnost.
Host desítky Pavla Horváta.
Pavle, ujmi se toho.
Tak já se toho ujmu. My jsme měli domluvenýho hosta, přišly zdravotní problémy, nedá se nic dělat. A čirou náhodou projížděl dneska už od včera Prahou můj kamarád Standa Tkadlec, s kterým se znám, troufnu si říct, přes 10 let. Mimo jiný, je to, chtěl jsem říct výborný fotbalista, ale to by bylo moc, nebudu. Je to dobrý fotbalista, teď už skoro bejvalej, spíš takový rekreační, ale hlavně je to hodně zajímavý člověk, který se pohybuje ve fotbale, i ve sportu a teď má zajímavý projekt, který se jmenuje Podej ruku sportu a mě to oslovilo a myslím si, že je to dobrý téma i pro nás, protože tohleto téma obzvlášť samozřejmě pro děti a pro jejich rodiče, aby věděli všichni, jak se mají chovat, je velmi zajímavý a je tam spousta témat, který si myslím, že možná ani třeba rodiče neví, jak se v určitých situacích chovat. Takže Stando, já tě tady vítám u nás v Praze.
No děkuji za krásné přivítání, Pavle. Dobrý den. A je to vlastně pravda, no, já jsem od včera v Praze a je to vlastně náhoda, my jsme byli domluvený s Pavlem, že se tady dneska potkáme, ne teda tady přímo ve studiu, ale
na červené takzvaně.
No, mimo studio a měli jsme domluvený kafe a to teda ještě doufám platí, že stihneme.
Ano. Ale platíš ty samozřejmě, protože...
jo.
Je tady tedy Stanislav Tkadlec, abychom ho představili, sportovní marketér, který se zaměřuje na sportování dětí a vzdělávání rodičů. To je tedy docela fuška, ne? Dát si na bedra takhle to, že chcete podpořit sportování dětí a ještě vzdělávat rodiče.
No, je to fuška. Já jenom, aby pak nedošlo k omylu, já nejsem úplně ten expert, který vzdělává. Jsem především teďka čerstvě rodič.
To já taky.
Tak super, no. Takže v tom si budeme
rozumět. Tak já jdu.
A samozřejmě jsem sportovec, odmala fotbal a jiné sporty. Jo. Vystudoval jsem i sportovní jako školu a potom vlastně v době toho covidu a po covidu prostě člověk, nejenom ten covid to asi trochu umocnil, člověk zjistí, že ty děti opravdu zlenivěly, začaly tloustnout a já jsem vždycky si přál dělat...
Nejenom děti teda.
Nejenom děti, ale u těch dětí to začíná. Mm-hmm. Jo. A já jsem si vždycky přál dělat něco svýho. A vlastně tak, jak vlastně dneska náhoda, že tady sedím, tak i tenkrát to byla taková náhoda, že jsme ještě s jednou agenturou z Brna vymysleli tady ten krásný, podle mě fajn název, Podej ruku sportu, a začali jsme dělat vlastně přednášky, workshopy, kdy vlastně naší cílovkou je především rodič, pak je to samozřejmě i trenér a sportov, nebo pedagog ve škole, tělocvikář, protože první vzor pro děti je kdo?
No. Máme tady velmi zajímavé téma a pokud vy byste třeba chtěli zavolat se svojí zkušeností, jak jste přivedli třeba své blízké, nemusí to být jenom děti ke sportu, tak nám zavolejte na číslo 221-552-222, protože to je téma, které vlastně Stanislav nastínil, že má malé dítě, já teď vlastně taky už trošku řeším, jakým způsobem postupně zapojit našeho malého Vašíka. Mám doma nafuknutý fotbalový míč a trošku mu ho tak jako pokopávám, ono chytá zatím. No já nevím, jak Pavel začínal se svým malým synem.
Já jsem chtěl navázat, no? Já samozřejmě myslím si, že se tahle debata bude vyvíjet, protože fakt je to punk dneska, ale už teďka vím, že to bude dobrý, protože já si myslím, že už teďka, a to se týká vás, vy jste generace rodičů, který možná už jako byli v tom režimu, že úplně jste neměli to, že jste byli jako každý den venku po škole na hřišti, že prostě jste měli, v jednu skončila škola a byli jste do sedmi venku a nic vlastně vás nezajímalo, lezli jste po stromech, hráli jste fotbal, hokej, přehazovanou, házeli jste kamenama, žabičky po rybníku, jako myslím si, že vy už jste na hraně, jo, a už oba jste skoro, jako nebo ne, skoro třicátníci, takže já si myslím, že už teďka jsou třeba generace rodičů, kterým je 25 a ty už úplně jako tu průpravu, jakou jsem měl já jako dítě, takže jsem mohl těm dětem svým to jako říkat, hele, pojď tamhle k rybníku, tamhle přeskoč louži, tak to teďka úplně podle mě ty rodiče už ani jako nezažívali, takže si myslím, že je dobrý, že někdo se bude jakoby starat o to, aby vlastně jako vzdělával v tom, co těm dětem jako poradit a jak se k tomu sportu vůbec dostat, no.
Já jenom ještě se vrátím. Já vím, že já si jako hodně mluvím, jenom aby nedošlo k omluvu. Já jsem
tady
opravdu jako ten rodič a ten nadšenej jako sportovec. A ten projekt je o tom, že spolupracuju s odborníky, který znají ty témata a mají co říct. Jo? To jsem jenom chtěl doplnit.
A dobře, no, ano, povídej.
Nepovídej ty, Pavle.
No ne, mě zajímá, protože já jsem vlastně u vás už taky byl, vlastně několikrát, takže mě zajímá.
Líbilo se ti tam u nás?
Samozřejmě, že se mi tam líbilo nejenom přednášky večerní, ale pak jsme seděli taky.
I další přednášky.
Já nejsem vinař.
Pak semináře, jak se říká.
Ne, ale já to nevím, já jsem na výšce nebyl nikdy, jenom na návštěvě, ale je zajímavý fakt jako třeba slyšet i ty lidi, který teď, já doufám, se neurazí, u vás v Práče ti?
V Práčích. Tam a pocházím a pak je to vlastně menší městečko Miroslav, kde teď
a v Miroslavě, jako jasně, žiju. Tak já jsem tam mohl s těma lidma jako debatovat a je hrozně zajímavý slyšet ty názory jako úplně pro mě vlastně jako jiných lidí, protože já jsem jako velkoměšťák, si troufnu říct, a tady ty lidi mají jako vlastně dobrý názory na to, jak se třeba ty děti vyvíjejí, nebo i na ten špičkový fotbal, je to prostě úplně jiný pohled. A vlastně bych doporučoval všem těmhle těm jako trenérům, tak jak se jezdí na stáže do Německa a do Španělska, vyjet někdy takhle na tu vesnici a poznat prostě ten provoz těch vesnických jako klubů, jak to funguje. No.
Takže tímto já bych jako chtěl pozvat všechny nadšené trenéry, aby k nám přijeli na stáž.
No. Můžou.
Já jsem slyšel od jednoho pána, který hodně sportuje i se svými syny, vlastně názor, že dítě není líné, ale vždycky to závisí jenom na tom rodiči, jak on je líný nebo aktivní, že vlastně to dítě nějakým způsobem vede. V tomhle ohledu třeba, já nevím, kdybyste si měli představit, jaký sport bude dělat to dítě, tak Pavle, ty když máš děti, tak měl jsi daný sport, kterýmu by se měli věnovat děti, nebo jsi je nechal vybrat?
No, tak moje první dítě je dcera, který už je 23 teďka a samozřejmě ta těch sportů prošla víc, fotbal úplně jí nelákal, ale byl to určitě samozřejmě takový to tancování, pak to bylo takový to rychlejší tancování, pak z toho utekla, zkoušela chvíli golf a vlastně nejvíc jí v průběhu těch let i v tom dětství zaujala jízda na koni, což samozřejmě bylo i tím vztahem, protože máme známí, který mají koně, že tam chodila pomáhat, takže i do dneška si troufnu říct, že vlastně teďka začala vlastně v posledních třech letech hodně jako cvičit, protože je to moderní, tak vlastně chodí do fitka, chodí makat na sobě.
Takže jenom mi z toho plyne, že jsi nechal vlastně trošku volnost tomhle.
Hodně, jo. Hodně. Adriáně hodně. No a Patrik, jelikož samozřejmě to byl kluk, tak tento se mnou absolvoval v podstatě skoro celý. A to zaměření, bohužel, jako je, když ho vidím, jak šmajdá na bruslích, tak je to pro mě jako nehezký pohled. To, že umí rukama jako zvládne tu hůl jako při hokeji, tak je super, ale prostě neumí bruslit, což už asi se v tomhletom věku nenaučí, ale myslím si, že spousta dětí, který jako vlastně na bruslích ani možná nestály, takže to jsou takový jako fakt jako, kdyby si vzal střih teďka před 50 rokama, tak podle mě všechny děti uměly bruslit. Jako. A teďka podle mě polovina z nich jako neumí vůbec možná ani obou ty brusle.
Velkým tématem vlastně i projektu Podej ruku sportu jsou dětské, respektive asi fotbalové kempy, které pořádáte často v létě. Pavel má taky své kempy. Jenom takový ten obecný pohled zvenku. Máte tam možnost vycítit, jestli to dítě do toho je trošku tlačené rodiči, nebo jestli o to má samozájem?
No, u nás je to především spartianské fotbalové kempy, si to takhle můžu říct.
Můžeš.
Protože...
I když teď se to moc nehodí, ale můžeš.
No.
Možná jenom vysvětlit, v čem je to spartianský fotbalový kemp vlastně.
Vlastně Sparta pořádá kempy po republice, je pár míst a jelikož mám celkem, troufám si říct, nějaké vazby na Spartě, tak se mi podařilo jeden z těch kempů dostat na Moravu k nám. První rok byl v Práčích a druhý rok byl v Miroslavi a uvidíme, co bude vlastně třetí rok. Je to kemp přímo Sparty, to znamená přijedou trenéři se spartianské akademie, kde je 40 dětí. A mají
kategorie?
Je to prostě od 9letých až do 15letých, tak je to celkem široký jako rozptyl, ale jsou rozdělený podle věku do tří skupin a pak i jako výkonnostně si je trenéři rozdělí, ale co chci říct, tak je to o tom, že ty kluci mají možnost si zažít, jak se opravdu trénuje na Spartě. Jo, ty tréninky jsou náročný a zvládají to, ale samozřejmě ve středa už taky kritický den, kdy potřebují třeba odpočívat. Jo. My jsme opravdu zažili ty dva kempy, kde byly ty pařáky. Jo. Bylo opravdu horko. No a potom to má i takový benefit toho, že ty trenéři opravdu vidí za ten týden, za těch 5 dní, ty šikovný kluky nebo i holky, máme tam i holčičky, který taky jsou součástí kempu. A dají možnost, ať přijedou na Spartu, vyzkoušet si trénink a někteří z těchto dětí tam už jezdí pravidelně trénovat, tak je to takový jako příjemný.
Jenom dodám svůj pohled, když jsme natáčeli desítku v Křimicích, to bylo v červnu, tak vy jste tam ještě vlastně byli na tréninku s Martinem Filem, taky my jsme se tam chystali a vím, že tam byl jeden chlapeček, který jo, chodil tam pro vodu a my jsme měli vedle to své improvizované studio. A vlastně on tak
odpočíval
a dostal slovo a tam pořád pokukoval po to našem zařízení, po mikrofonech, po nás a říkal jsem si přesně, jo, jako netáhne ho za stolik ten fotbal, jako tady něco jiného, takže jsem to asi vycítil, že přece mu to nebylo úplně nejbližší, ale trénoval
ne,
taky.
Ne, tak já si myslím, ty děti už v tomhletom věku, my teda tam máme i mladší, my tam máme i mladší děti než je 9, a musím říct, že samozřejmě je to logický, jo, že jako já z 50 dětí asi 50 jich nebude jako vrcholových fotbalistů, ale je to přesně o tom, aby tam vznikl nějaký vztah samozřejmě k fotbalu, ale k tomu sportu. A to, že jako je zajímá mikrofon takhle s tím Erkem, je celkem logický, že jo, protože v téhle době oni všichni už mají sluchátka, mají mobily, jo, a vlastně s tím umějí víc věcí než já, jo, protože ty toho umíš tady za mixážním pultem samozřejmě spoustu, ale oni ty děti podle mě jako v té technice jsou daleko lepší než my jako starší, jo. Takže celkem logicky mě přišlo, že tenhle ten chlapeček, který tam oblejzal, dostal slovo nakonec a ještě nám řekl spoustu zajímavých věcí, takže je to super, ale taky to vidíš, že někdo prostě jako chce a někdo tam má toho tátu nebo mámu, která jako tam bude za tím plotem a bude jako dohlížet jakoby a někdy to není úplně jako k dobru té věci, no.
Fotbalové kempy, to je velká věc, pochopitelně děti mají i různé další motivace, jako je účast v některých třeba soutěžích. My tady na Radiožurnálu Sport jsme vlastně hrdým partnerem i McDonald's Cupu, který má za sebou 25 ročníků. A tam člověk prostě se s tím setká, jak nejen soutěživost, ale i to nadšení velké pro věc.
Tam je u McDonald's Cupu je velká výhoda, že vlastně to fakt začíná úplně od těch jako nefotbalistů vlastně, jo. Většinou do těch finále se stejně dostane, to finále je vlastně vždycky každý ten rok na velkým stadionu, jo, ať už to je, nevím, tady
plácu. Příští rok to je v Teplicích třeba.
Jasně, já jsem chtěl říct Teplice příští rok a bylo to v Hradci minulý rok, jo, prostě na těch stadionech ligových, kde už fakt to jsou jako většinou fotbalisti, kteří se tomu věnují, ale ta masa prostě začíná tak, že to jsou ty školní jako manšafty a jsou to fakt jako třeba kluci, teď už to smějí hrát i holky vlastně, že jsou tím fotbalem třeba i nepolíbený, dostanou na frak, no ale mají tam nějaký vztah, mají tam ten tým, že jo, mají tam nějaký možnosti i těch atrakcí, které jsou většinou vedle těch fotbalových hřišť, takže prostě je to vlastně podobný jako Standovo podej ruku sportu, to, že vlastně musíme my, a je to na nás jako starších, prostě těm dětem nabídnout možnost sportovat a samozřejmě to, co říkal i Standa, prostě vzdělávat bez urážky ty rodiče, protože opravdu ta generace těch rodičů už jako nejsou to, samozřejmě děti se rodí i mladším lidem, ale nejsou to jenom třicátníci rodiče, ale aby ty rodiče opravdu věděli, kdy třeba začít chodit třeba plavat s tím dítětem, nebo jak s ním plavat, jak ho to naučit, že jo, ne ho jenom hodit do vody a top se zkus plavat, ale jak ho to naučit, nebo třeba ty brusle jsme tady zmiňovali, jo, mít tu odvahu prostě s tím dítětem na ten let jít, samozřejmě se bouchne, no, ale to k životu samozřejmě patří, no.
No ta erudice rodičů, to možná může i Stanislav Kadlec posoudit, když se takhle snažíte vzdělávat pomocí různých osobností, pedagogů, můžete možná vyjmenovat, kdo tam třeba byl v rámci projektu přednášet a pak se ještě v návaznosti můžeme doptat na to, jaký dojem máte právě s lidí, kteří jsou nejbližším dětem, tedy z rodičů.
No, tak měli jsme na přednáškách pana profesora Koláře, Mariana Jelínka, Margit Slimákovou, což je přední česká paní, která rozumí a přednáší o zdravé výživě, pana profesora Pirka a spoustu dalších. A já jenom bych chtěl zmínit, ale jestli se to teďka hodí, já si rád vypučuju jako větu od Mariana Jelínka, která s tím naším tématem krásně souvisí, s tím mým projektem, že nejdříve vychovejme vlastně z dětí lidi se zdravými návyky do života, až potom profesionální sportovce. Jo? Neobracet tu rovnici, že většinou to pak tak nefunguje, to mi asi Horvy potvrdí. A jak jsem řekl na začátku, těžím z té mé desetileté nějaké zkušenosti tady v Praze a z těch kontaktů. Ty lidi rádi na Moravu jezdí, vždycky si odvezou i samozřejmě nějaké hezké dárečky. Že?
Já ještě proměnu, já vím, že tvoje manželka vlastně cvičí, já nevím, jak to pojmenuješ, ale vím, že je to
vlastně zdravotní cvičení.
Jo, že to není takový to klasický bušení čínkama a nějaký jako jednoduchý aerobik, ale vím, že jsme se tam o tom bavili a že vlastně to jsou taky takové jako věci, že samozřejmě můžeš jít do posilovny a tam se zničit prostě železem a nebo čímkoliv jiným, ale tyhle ty věci samozřejmě je potřeba taky si k ním najít nějak cestu, protože tam to není jenom o tom opravdu něco zvednout nebo někam uběhnout, někam utíct, pardon.
A ještě ty rodiče, jo, jaký vy oba máte z toho dojem třeba, když takhle se účastníte různých těch sportovních utkání, tréninku, kempu, jak působí, protože ten pohled často bývá takový, občas prostě jsou to oni, kteří to trošku kazí.
No já teda začni, asi začnu začni. A ty mě asi Horvě doplníš, no Horvě má asi větší zkušenosti z tréninku nebo ze zápasu, ale když se fakt podíváte na trénink nebo na zápas, tak ty rodiče se dají rozdělit do nějakých kategorií a ta první, a to si možná jako řekněme, jestli je to dobře nebo špatně, jsou ty ambiciozní rodiče, kteří tam v podstatě suplujou nebo jsou víc slyšet než trenér, což asi není úplně dobře.
To je hrůza vlastně.
A vlastně, když tomu klukovi říkáte, jdi dopředu a trenér možná má pro toho kluka jako jiný pokyn, tak je to jako zvláštní. No a pak s tím souvisí různý jako věci. Zase vlastně hrozně dětem ulehčujeme ten život, jo, což tady ty mý experti všichni zmiňují. My je přivezeme až na trénink ke vchodu, prší, tak jim dáme ručník, aby nezmokli, baťoch, vezmeme ho my, aby ho nemuseli tahat.
Na to těší.
Jo, zase Marian prostě má spoustu jako zkušeností a příhod, tak jedna z nich je, že holka prohrála tenis a prostě vztekala se a brečela, do všeho kopala. Ale vlastně ty děti musí zažít i to, že k životu, a to souvisí s tím sportem, patří i porážka, že? Mm. A toto je vlastně úloha nás rodičů, trenérů a zase jako i těch pedagogů ve škole, protože tam ty děti jako dělají tělocvik a je spoustu krásných jiných projektů, kteří se snaží které rozhýbat děti ve školách. Jo. A teďka teda předám slovo tobě, Pavlo.
Ne, tak to ty rodiče samozřejmě.
Nebo tak spíš ty třeba ze své kariéry, když jste začínali, tak ty začínal na Dukle, vlastně velký fotbal, No tak když jsi byl jako, myslím, malý, prostě junior, žák.
Na Spartě začínal.
No a nebyl jsi na vůlice vůbec?
No je, tam jsem chodil s dědou koukat na fotbal.
Dědou koukat na fotbal, dobře, tak tohle dobře, škrtněme, vystřihneme to.
Tohle za pokutu příště přineseš větrník.
Ano, větrník. Jo. Každopádně ty a setkávání s těmi rodiči, byly i tvoje rodiče ambiciozní?
Já si pamatuju, že právě dřív to bylo tak. Já jsem samozřejmě mezi těma rodičima před těma 35 rokama nebyl, takže to nemůžu říct úplně bezpečně. Nicméně vždycky jezdila grupa rodičů samozřejmě, stáli u sebe. Vím, že jednou jsem dokonce nadával, když kouřili vedle hřiště, že jsem tam proběh v tu dobu ve sprintu a úplně jsem cítil to cigáro a říkám, hele, přestaňte tady hůli, tady se nedá běhat, že jo. Takže to si pamatuju, ale jezdili prostě fakt jako ve skupině, dokonce si pamatuju, že třeba i to bylo tak, že jsme jeli na nějaký turnaj a vím, že jeden hráč byl bez táty a vlastně neměl na to, aby mohl jet s náma, takže ty ostatní rodiče se skládali na to, aby ten kluk měl vlastně zaplacený jako tu cestu a to ubytování, aby mohl jet s náma na ten turnaj, takže si myslím, že dřív to prostě bylo jiný, jo, ale samozřejmě tím, že teďka jako jsem v tom, tak vím, že jak to říkal Standa, určitě se to dá rozdělit do kategorií, nevím do kolika, ale určitě to budou ty ambiciozní rodiče, který vlastně jako opravdu se vidějí v kůži toho dítěte, jak nevím, dává gol Spartě, Slávy, Dukle, Bohemce, prostě jak je prostě nejlepší a to. Což samozřejmě já si myslím, že není na škodu, ale ten rodič to musí v sobě ubrzdit natolik, aby to tomu dítěti nezhnusil jako ten sport, protože ten tlak na ty děti prostě může být až jako nesnesitelný. Myslím si, že málo kdo si to jako z těch rodičů může jako uvědomit. Další jsou rodiče, který samozřejmě tím sportem jsou nepolíbený a třeba si myslej, že mu rozuměj a přesně to, co říkal Standa, že já jako trenér budu říkat, hele, budeš hrát pravýho obránce a ten táta v tom autě, Jarda Špaček o tom mluvil, ten efekt v tom autě, že zaboukneš dveře a pustíš to do něj, řekneš, proč nehraješ levý křídlo a on řekne, no, trenér mi řekl, abych hrál pravýho beka, no a už tam je jako svár vlastně toho rodiče s tím trenérem, no a pak jsou rodiče, který opravdu jako vlastně jsou rádi, že to dítě to dělá a vedou ho k tomu různýma cestama. Dobře, tak teď nebudeš hrát za Spartu nebo za Slávy, tak pojď hrát, já nevím, do Bráníka nebo na Petřiny, ale aby tě to bavilo, aby si byl s klukama, že jo, aby prostě si vybudovali ten vztah k tomu sportu, protože já mám možnost zase, jsem tak trošku zapojený v těch Křimicích, což je kousek vedle Plzně, kde je v podstatě 25 si troufnu říct hráčů různých věkových kategorií, je tam samozřejmě víc těch starších, udělalo se i Bčko teďka a ty kluci fakt jako se poctivě scházejí, mají tu skupinu, v který jsem, jo, scházejí se na tréninky, jsou naštvaný, když jich přijde málo na tréninky, normálně si to řeknou, jo, ale prostě udělali dva manšafty, podporujou se, scházejí se a mají k tomu prostě vztah, vodějí tam ty děti, jo, i vlastně žáci nebo dorostenci chodí na zápasy, Ačka fandit, je to takový jako vývoj těch lidí, ale ne jako do profesionálního fotbalu, ale vlastně ten sport ti jako nabízí spoustu věcí, který v tom životě budeš prostě potřebovat. No.
No já to jenom doplním a to třeba vidět teďka na takový ty generaci, která dorůstá žáci dorost a to jsou třeba příklady, kdy nemají vybudovaný ten vztah k tomu sportu, bavíme se o fotbale, a pak přijdou, už samozřejmě dávno zjistili, že se fotbalem živit nebudou, ale můžou hrát na nějaký prostě fajn úrovni, může to bavit při dalších činnostech, no ale pak prostě se na fotbal třeba vykašlou, protože jim někdo něco řekne, protože zjistějí, že musí ještě třeba trošku trénovat, jo, musí se, jo, a nemají prostě k tomu sportu, k té činnosti vztah, a ten se samozřejmě buduje taky v tom nějakým raným věku, kdy to zase se vracíme k tomu, je naše úloha, naše rodičů, trenérů, jo, jenom to jsem chtěl doplnit.
Jo, super. Já jenom, aby jsme nekončili jako v té tónině, jako že je to špatný, tak já si fakt myslím, že tyhle ty projekty jako je prostě Podej ruku sportu nebo McDonald'ska, prostě my je musíme je mít a musíme těch dětí jako chytnout co nejvíc, a jedno, jestli to fakt bude fotbal je asi, má největší základnu, prostě hokej, máme výborný hokej, prostě Češi, teď jsme vyhráli mistrovství světa, to je skvělý. Máme skvělý atlety, máme skvělý biatlonisty prostě, takže jako těch sportů je tolik, ale ty děti prostě musí mít ty vzory a musí mít tu podporu a musí mít tyhle ty projekty, za který ti samozřejmě my děkujeme.
No, my děkujeme taky za to, že jste přišel do studia do desítky Pavla Horváta, Stanislav Kadlec, hlavně za projekt Podej ruku sportu. Ať se vám daří a děkujeme.
Tak také děkuji za pozvání. Naschledanou.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, ve které teď budeme řešit vystoupení českých klubů v pohárové Evropě. Dnes ve čtvrtek, tedy 28.11., to budou tři kluby, které se představí v evropské lize, respektive v konferenční lize. Pustím tady zvuk jeden slavný, a to tedy spíš slavný hlas jednoho trenéra, který dnes taky bude koučovat mužstvo proti českému týmu.
Nobody abroad wants to watch the Turkish league. Who wants to watch this Turkish league abroad? They have the Premier League, they have the French League, they have the German League, they have the Portuguese League, they have the Dutch League. Why should they see this?
To je José Mourinho, který říká na tiskovce v Turecku, proč by lidi zvenku měli chtít koukat na tuhle ligu.
Na co? No. Na co?
To je jenom předešlem pro ty, kteří by to náhodou nevěděli, že on trénuje Fenerbahče od tohoto roku, takže on to řekl, co by trenér jednoho z nejvýznamnějších tamních klubů, proč by měli koukat lidi z ciziny tady na tuhle soutěž.
A ještě tímhle tónem, jako takovým tím, jako asi víte, kde vás mám, no. Trošku. Já mám s ním jeden příběh, já jsem byl ve Sportingu vlastně v roce 2000 a tam teprve začínala jeho kariéra a my jsme hráli derby na Benfice a to derby bylo zajímavý jednak samozřejmě tím, že my jsme tam dostali trojku, prohráli jsme 3-0 a bylo to zajímavý tím, že potom derby skončili oba trenéři, náš z výkonnostních důvodů a Mourinho, co jsem tenkrát jako vnímal, doufám, že jsem to vnímal dobře, prostě řekl, že chce, aby mu přivedli nějaký hráče a oni řekli, že žádný hráče kupovat nebudou a on normálně skončil po tomhletom derby. Takže tam byl můj první jako vjem toho trenéra, říkám, to je nějaký blázen, že skončí jako v Benfice. Pak, jestli si dobře pamatuju, tak jeho cesty vedly Union Leira, to je takový menší klub, a pak už to bylo Porto, myslím, a pak už to jelo Special One prostě. No.
Tak se vlastně nazval sám, což je taky specifikum jeho osobnosti, ale na to, že vlastně třeba na Transfermarktu má u své osobnosti, když byl asistentem Luise van Gaala v Barceloně, tak tady má překladatel. Tak vlastně on tam měl jako funkci ještě jinou než jenom fotbalovou. Slyšeli jste, že anglicky se domluví, to určitě?
Já si myslím, že to může být lingvidžista.
Lingvidžista. Ale kam ty ho řadíš mezi těmi trenerskými osobnostmi v kontextu toho, jak ta kariéra se vyvíjela strašně úspěšně a pak v poslední dekádě zas třeba tolik ne?
Já si myslím, že samozřejmě to je bez debat, to, že on se pojmenoval Special One, prostě svědčí o tom, já si myslím, že má hodně podobnou náturu jako Ronaldo. Jo, nevím, jestli to někde zaznělo, ale samozřejmě Mourinho nebyl takovej hráč, ale vlastně ten charakter, takový to sebevědomí jeho, opravdu mě to hodně připomíná Ronalda, když vidíš, jak se chová po neproměněné šanci, když mu někdo nenahraje, nebo chovával, teď ho tolik nevídáme, ale jeho reakce vždycky na to, když se mu něco povedlo nebo nepovedlo, bylo prostě hlava nahoře, a to Mourinho jako má to samý, a k tomu samozřejmě ty výroky, který jsou někdy jako, nechci říct extravagantní, ale jsou prostě vždycky zajímavý a vždycky to strhne nějakou debatu a reakci, a v tom si myslím, že je velmi zajímavý. Co se týká odbornosti, no tak včera jsme měli možnost vidět Liverpool Real Madrid, a tam vlastně i anglický novináři spekulovali o tom, jak je možný, že se Ancelotti neprosadil na ostrovech, že jo? Když tam byl v Evertonu něco přes rok a vlastně se tam neprosadil a v Realu Madrid a kdekoliv jinde vlastně sbírá úspěchy. No.
Co se týče Joseho Mourinha, tak toho si mnozí spojují s pevnou defenzívou, ostatně i v Chelsea, když tam chytal Petr Čech, který tam přišel v podobné době jako on, tak připsal pod ním tu nejdelší šňůru vlastně udržet, nebo těch čistých kon za sebou, a jako jestli ty jako trenér vstupuješ do té kariéry prostě s tímhle daným prostě cílem, budu třeba ten trenér obranář.
Defender.
Budu ten trenér, který bude bavit lidi, ale bude třeba často inkasovat. On byl evidentně založený dobře na obraně.
No tak vzhledem k tomu, že nám v tom derby dali trojku, v tom derby Benfica Sporting, tak si myslím, že úplně jako takovýhle jako předpoklad neměl, ale samozřejmě síla toho trenéra je taky v tom, že odhadneš mužstvo, jaký máš. To je, myslím, velmi důležitý, a zase je to už opravdu spoustu let, co Chelsea vyhrávala tyhle ty ligu mistrů a anglickou ligu samozřejmě, tak když si vybavíme to mužstvo a ty výsledky, tak vyhrávali opravdu ty zápasy jako 1-0, 2-0, těch gólů dostávali málo. Petr Čech byl vlastně opravdu nejlepším gólmanem v tu dobu, si troufnu říct, jako na světě, ale i proto, že chytal za skvělou obranou, a to mužstvo prostě, on to trefil dobře, postavil to tak, že prostě budou ty zápasy zvládat na tyhle ty výsledky, a ono jim to vycházelo, takže tam se určitě projevilo to, že dobře odhal ty hráče, který má pod sebou.
Hodně se zmiňovalo v tom kontextu zápasu Slavia Fenerbahce taky to, že trenér Trpišovský už jednou Mourinha předčil, když hráli, myslím, že předloni proti AS Řím v rámci konferenční ligy, tak pro trenéra čelit Mourinhovi a třeba ho zase porazit, to musí být jako asi neskutečná věc, nebo myslíš, že to tak bere pan Trpišovský, jako kdyby byl třeba hráč a věděl, že čelí teď pro Barceloně, Realu Madrid?
No,
nebo je to jiné, to já nevím.
Já taky ne. No. ale může to tak být, samozřejmě, tak ty jdeš na hřiště a já zase můj největší, nebo největší ne, ale jeden z velkých zážitků je, že jsem omylem dal Schweinsteigerovi housle. Jo, v domácím zápase, který jsme prohráli, tak jsem mu dal jako v podstatě omylem housle, a je to vlastně můj největší highlight jako z Ligy mistrů, který jsem jako zažil. Takže je to, troufnu si říct, malinko srovnatelný, když budeš trénovat jako trenér proti Mourinhovi, a to je jedno, kde trénuje, už ho sesekal v AS Řím, no a teďka ho máš nalitýho tady v Praze jako trenéra Fenerbahce, tak si troufnu říct, že samozřejmě určitě nejdůležitější pro Jindru a pro Slávy bude to, aby získali 3 body, ale pokud by se to povedlo, no tak si tu čárku jako v tom notýsku Jindra může udělat, hele, tak Mourinho, toho už jsem jako dvakrát seknul, takže tam mám jako navíc. No.
A ještě vlastně ten rozměr, velký klub z Istanbulu, Fenerbahce má velkou rivalitu jak s Bešiktašem, tak s Galatasaray, dokonce derby Fenerbahce-Galatasaray je trošku okořeněné i tou geografickou polohou obou, protože Fenerbahce se nachází ve čtvrtí Kadike, která je asijská, naopak Galatasaray to je zase evropský tým, takže to je interkontinentální derby, jak se to taky nazývá.
Evropa, Asie, no.
No, a ty jsi vlastně působil Galatasaray nějaký čas.
No já, teď mě trošku mrzí, že jsem nechal, protože naším hostem dneska měl být Miňo Stoch. Já mám v autě, jsem si vzal dres Galatasaraye, protože jsem ho tady chtěl malinko podráždit a i ukázat, komu budu večer fandit, což je logický. Ale musím říct, že je to vlastně pro nás trošku, si troufnu říct, nepochopitelný. Já jsem tam nebyl tak dlouho, ale zažil jsem vlastně zápasy jak doma, tak venku s Fenerbahce a možná řeknu silný slovo, ale to je válka. Jako. Vím, že jsme po tom zápase na Fenerbahce opravdu jeli celou dobu, s námi jelo, já nechci říct ani počet jako aut policajtů, takových těch, ale jako opravdu oplechovaných, vyzbrojených, a celou dobu vlastně vedle našeho autobusu stáli nebo pochodovali vojáci, což jako tady u nás prostě je vlastně jako nepředstavitelný, ale svědčí to o tom, jaký význam tam ten fotbal prostě má.
No. No vlastně v tvé době trvala takzvaná kletba Kadikej, která byla spojená s tím, že Galatasaray nemohl vyhrát vlastně 20 let, přes 20 let na stadionu Fenerbahce. Ono to trvalo od prosince 99 až do někdy roku 2019. Takže tehdy Galatasaray prožíval opravdu nepříjemné časy, ty výjezdy.
Jsme tam člověče vyhráli 3-2, podle mě.
Jo? A byl jsi tam po vlastně v novém miléniu už.
No, 2000. No.
Tak ta kletba Kadikej se možná týkala třeba nějakých těch ligových zápasů, nevím, no. Nevím, ale jako nevím, podíváme se na to ještě, nicméně i tohle je třeba doklad, jak to tam nesmírně prestižně berou a že si vlastně pamatují jakoukoliv prohru.
Určitě,
by třeba
určitě. Jo, já si myslím, já jsem, musím říct, že fakt jsem tam toho odehrál minimum a byl jsem tam fakt 3 měsíce, takže jako jsem tam podle mě žádnou velkou stopu nezanechal, ale vím, že vlastně jsme byli s Patrikem před, já nevím, 3-4 rokama někde, jenom na 5 dní někde u moře tam v Turecku, a že jsme se tam jako dali do řeči s někým a on to začal hledat, ten chlap, a říkal, ježiš, Galatasaray, chtěl se mnou fotit, a říkám, se mnou se tady, teď jsem samozřejmě v létě neměl úplně jako ideální postavu do plavek, a říkám, tak co on z toho bude mít, ale prostě je to tam pro ně opravdu náboženství, ale asi by o tom kluci, který tam byli, UFA, Bari, určitě by tam o tom promluvili daleko líp, ale já jsem to zažil a většinou z té jako takový horší stránky. No.
Desítka Pavla Horváta.
Slavia Fenerbahce, to je zápas, který dnes můžete slyšet v přímém přenosu od 25, tedy od 21 hodin. Pavel Horvát tam taky bude v Edenu. No a možná tam taky uvidí a bude moci okomentovat jednoho hráče, který aktuálně obléká dres Fenerbahce, a teď si poslechneme, jak také dokáže mluvit.
Jo, to, že jsem dal gól, určitě dobrý, a že jsme vyhráli na konci, myslím, že to byl pěkný zápas pro diváky, protože Plzeň se taky snažil hrát fotbal a ukázali, že jsou správně tady v Ligě mistrů.
Tohle byl Edin Džeko, když jste tam hráli na Etihad Stadium před 11 lety. Bylo to vlastně skoro na den přesně, 27.11.2013.
No, já si to pamatuju, no je to doba samozřejmě, ale já si dobře pamatuju, on byl výborný, nebo je výborný pořád. Já si myslím, že vlastně on, teď abych to, já budu mluvit, zkus to najít, kolikrát hrál proti Plzni. Mm-hmm. Myslím si, že hrál určitě teda za City, určitě hrál proti nám ještě jeden zápas, kde dal taky podle mě hat-trick.
Aha. On proti vám hrál vlastně ten úvodní zápas možná Ligy mistrů, který se vůbec hrál ve Štruncových sadech, kdy to bylo na podzim 2013, tak jste vlastně byli po druhé v Lize mistrů a tam taky skoroval, vy jste prohráli 0-3 tehdy,
no.
Takže on má opravdu spadeno, jak se říká, na české týmy,
no,
je, říct.
No, je, ale
konkrétně na Plzeň.
No, konkrétně na Plzeň, jako, ale musím říct, že vždycky, když jsme se potkávali nejenom se mnou, tak byl výborný, prostě jako vždycky srdečně zdravil, a na to, jaká to je hvězda, tak zase moje zkušenost, čím větší hvězda, prostě spíš jako pro mě to je z hokejový branže, čím větší hvězda, tak prostě tím normálně se ty kluci chovají prostě, a je to vždycky příjemný se s takovýhlema lidma setkat, protože i přesto, že jsme proti ním takový jako, řekl bych, nevýrazný, tak ti projeví jako velký respekt. A tady v tom rozhovoru samozřejmě je tam trošku jako takovýho toho medu kolem, ale je příjemný, když prostě takovýhle hráč řekne, že to mužstvo, proti kterýmu hráli a který porazili, ukázalo, že patří do Ligy mistrů. Hmm. Je tam vidět prostě, jaký ten člověk je. No.
Edin Džeko, když si to zmiňoval, tak hrál za AS Řím v té sezóně 18-19, kdy hráli Plzeňáci opět Ligu mistrů a tehdy dal hat-trick Plzni v tom prvním zápase. Pak vlastně slavný gól Tomáše Chorého v odletě.
UEFA podle mě.
To byl Evropská liga, jo? No, a každopádně má, jak jsme říkali, spadeno na plzeňské a uvidíme, jak si dnes vlastně povede proti Slávii.
No, tak už není nejmladší, samozřejmě. Já bych, je to, dá se souhlasit s Mourinhem, že jo, proč sledovat tureckou ligu, když můžeš koukat na Premier League a Bundesligu a La Ligu a Calcio a samozřejmě ten důvod jsou tyhle ty hráči, který, já nechci říct, že už jsou v důchodu, ale určitě bude jiný výkon Edina Džeka v 38 letech a jiný výkon Edina Džeka v 35, ve 30 letech, takže samozřejmě ty jména tam v tom Fenerbahče jsou, ale ty hráči už by neměli být ve svých životních formách a uvidíme, jak to bude večer vypadat.
Mě ještě to přivádí na myšlenku, když jsme tady zmiňovali ten první zápas ve Štruncových sadech tehdy, vlastně to bylo v září 2013. Hmm. Jak jste prožívali teď ten přesun na vlastně tu novou arénu v rámci i Ligy mistrů, protože první ročník jste museli hrát v roce 2011 v Edenu a pak jste se dočkali toho, že fakt doma hrajete, prostě ono to asi obnášelo i nějaké možná pro vás starosti, ne? Nějak přesun, prostě chystat se tam, no, nové
tak,
podmínky.
Tak vlastně už to bylo zaběhlý, protože my jsme tam hráli předkolo z Kodaní v Edenu, takže tam už to bylo vlastně v tom režimu Ligy mistrů, protože ten stadion už je připravený, všechny ty takový ty bezpečnostní věci už jsou stejný jako vlastně v té základní skupině, ale furt seš venku, byť samozřejmě jsme tu podporu měli, bylo tam vlastně vyprodáno, myslím si, že většinou lidí z Plzně, ale samozřejmě ten domácí stadion, když byl novej, tak to bylo prostě fantastický, byť se nám ty výsledky v té Lize mistrů tam, kromě vlastně toho CSKA, který jsme porazili 2-1 tuším, nebo tak nějak v tom posledním zápase, tak ty výsledky tam nebyly jako dobrý, ale je to jiný, prostě zažiješ to, chodíš tam každý den, takže seš fakt jako v domácím prostředí, je to velký rozdíl. No. Hmm.
No vlastně, když mluvíme o tom, jaké to je hrát sice doma, ale v azylu, tak to může být takový oslý můstek k jinému vystoupení českého týmu dneska večer. Viktorka Plzeň totiž nastoupí v 18:45 Evropské lize v Hamburku proti Dynamu Kyjev. Kyjevští bohužel tu situaci všichni stále známe, Ukrajina je ve válce a nemůžou hrát evropské poháry doma. Oni hrají v Hamburku, no, a vlastně mluvili jsme tady o tom taky s Jardou Plašilem, Pavlem Tilšarem, že tam jako se čeká návštěva třeba 5000 na tom Volkssparkstadion, který je pro nějakých 50.
No, je to zajímavý, no, tyhle ty neutrální hřiště většinou to vlastně není výhoda ani pro jednoho toho z těch soupeřů. Dneska fakt, já jsem včera poslouchal ten rozhovor kluku, jak tam foukalo a jak tam prší a že tam je na nule, takže i tohleto všechno kolem svádí k tomu, že ten zápas nebude hezký, ale to úplně Plzeňáky nemusí zajímat, tam je důležitý, aby získali body a samozřejmě někdy je to dvojseční, prostě jsi zvyklý byť v naší lize hrát třeba domácí zápasy, kde je 10 000, 11 000 lidí a přijedeš někam na obrovský stadion, kde jako bude opravdu 5 000 lidí, je to takový, někdo to může vzít jako, že fakt se nemůže nic stát, máš takový pocit, že jsi na tu rozsvičku, vlastně nikdo netleská, nikdo nepíská, když píská nebo tleská, tak je to z veliký dálky a není toho tolik, je to jako opravdu individuální, jak kdo to zvládne, uvědomu si třeba jeden přátelský zápas, který jsme hráli na tom olympijském stadionu ve Valencii, byl nějaký obrovský stadion, kde jsme hráli se Šachtarem Doněck přátelák bylo tam podle mě 300 lidí, jako jenom tak z těch týmů, že jo, a ty, co nás tam vezli. A já si troufnu, že ten zápas byl fantastický, ale samozřejmě ta kulisa byla jako, byli tam v tu dobu, vím, že tam byl...
Hrál tam Tomáš Hipšman ještě tehdy?
Určitě Hipša, ale byli tam opravdu Fernandinho a tyhle ty kluci, který pak šli do Anglie, tyhle ty hráči, kteří šli do Anglie a fakt jako to byl ten silný Šachtar Doněck a ten Zajany se jsme prohráli 2-1 nebo tak nějak 3-1, ale fakt to bylo jako hodně zajímavé, protože krásný stadion, skvělý hřiště, výborný soupeř, no ale ta atmosféra prostě byla jako taková divná, až pak jsme si teprve uvědomili, proti jakým hráčům jsme vůbec jako nastoupili a je to opravdu specifický, no, hrát na neutrálním stadionu a ještě jako bez fanoušků.
No, Viktorku, Plzeň dnes čeká možná klíčový souboj, pokud by dnes vyhrála za 3 body, tak jich bude mít 9 a to už je vlastně na té hranici, kterou tak nějak experti novináři určovali, protože by měla stačit k postupu do další fáze. Při pohledu na ten další los Manchester United doma, Anderlecht a Bilbao, tak je třeba asi dodat, že Dynamo Kyjev papírově vypadá jako nejlehčí soupeř. I kvůli tomu, že vlastně oni tam mají teď až na jednu panamskou výjimku samé Ukrajince, že vlastně ta mezinárodní složka už se z logických důvodů nějak rozplynula.
No tak, jak se říká, papír snese všechno, takže papírově je to nejjednodušší soupeř. Já si myslím, že Plzeň je schopná vyhrát ještě nějaký domácí zápas, ale samozřejmě každý bod se hodí, to je prostě bez debat a ještě další věc je, že potřebujeme sbírat do koeficientů pořád pro Českou republiku body, takže nebudeme fandit jenom Plzni, ale budeme fandit samozřejmě i Boleslavi, byť tu čeká asi papírově nejtěžší soupeř, ale zase bude to taky hodně specificky, omlouvám, jsem útek z toho téma,
ne,
Plzeň, ale opravdu v Lokotrans aréně, kde bude, doufejme, dneska plno, tak by prostě měli mít třeba hůj český fanoušci a soupeř, který tam přijede, si myslím, že bude jeden z největších, s kterým se kdy Boleslav potkala a bude to velký zápas.
Je to tak, mladá Boleslav vyzve ve čtvrtek 28. listopadu Real Betis, začíná se ve 21 hodin a o tomhle duelu u nás taky uslyšíte. My se loučíme, dnes se desítka Pavla Horváta ve specifickém režimu, zveme vás na 9. prosince na desítku do Pardubic, nicméně taky se těšíme na dnešní komentář Pavla v Edenu. Poslouchejte Radiožurnál Sport a dost pravděpodobně narazíte právě na Pavla Horváta.
Já děkuju, naslyšenou a hezký zbytek týdne a držte palce českým týmům dneska.
Přesně tak, poslouchejte Radiožurnál Sport a zase brzy naslyšenou.